Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Kološanima, u trećem poglavlju, od 6. stiha. Usuđujem se da kažem da je lakomost koren većine problema u našoj zemlji, jer srebroljublje je koren svih zala, kako kaže prva poslanica Timoteju 6. poglavlje 10. stih. Novac nije problem, može se upotrebiti čak i na slavu Božiju. Ali postoje ljudi, a među njima ima čak i hrišćana, koji rade na svom drugom milionu, a nije im baš potreban. Čine to jer obožavaju svoga idola. Ako si u Hristu, on će biti na prvom mestu, a ti ćeš tražiti ono što je gore. Zbog čega dolazi gnev Božji na nepokorne sinove? Zbog čega? Ovde apostol Pavle misli na ono o čemu je govorio, o stvarima koje svet čini. Gnev Božji na nepokorne sinove. Ljudi nisu izgubljeni prosto zato što čine sve ovo, niti su izgubljeni zato što nisu čuli za Hrista. Ljudi su izgubljeni zato što su grešnici, grešnici u svom srcu. Pošto su grešnici, čine sve ovo. U ovim porocima ste se i vi nekad kretali, kada ste u njima živeli. Mi koji sada poznajemo Gospoda, nekada smo u životu radili ove stvari. Nadam se da to više ne činimo. Pre nekoliko godina sam na Floridi sreo jednog mladog milionera. Vrlo iskreno mi je priznao da je pre nego što je doživeo spasenje obožavao dolar. Uvijek je jurio za još jednim dolarom. A kada je došao Hristu, rešio je da se povuče. Već je bio zaradio milione, a sve što bi naknadno zaradio, želeo je da uloži u Gospodnje delo. Želeo je da svoje vreme posveti traganju za onim što je Hristovo. O prijatelju, da li nam je on na prvom mestu? Ili smo možda zauzeti onim stvarima kojima se i svet bavi, i zbog kojih Bog namerava da mu sudi? Kako možemo da očekujemo da ćemo izbeći Božji sud? Ako si u Hristu, traži ono što je gore, pa se nećeš predati stvarima ovoga sveta. A sada odbacite i vi sve ovo. Gnev, jarost, zloću, huljenje, ružne reči iz svojih usta. Ovo su navike koje treba da odbacimo, kao što odbacujemo odeću. Mnogi imaju odeću za jahanje ili za golf. Ja imam par starih pantalona u kojima igram golf. To je moja odeća za golf. Ne izgledam baš lepo, ali to nosim. Razni ljudi imaju razne navike i odeću koju nose. Apostol Pavle kaže da sve to treba da odbacimo kao staru, prljavu odeću. Nju ne šalješ na pranje, baciš je. Baciš je u kantu za đubre. Tako baci sve ovo. Prvo je gnev. Ima mesta za gnev koji je opravdan. Sećaš se da se Gospod Isus razgnevio na fariseje zbog tvrdoće njihovog srca. To nije grešni gnev. Problem je to što se mi gnevimo zbog pogrešnih stvari. Gnev postaje jarost kada razvijemo duh neopraštanja. Neko je rekao da je zloća zamrznut gnev. To je gnev koji se dugo očuvao. To je gnev koji želi da se osveti i izravna račune. Apostol Pavle kaže da hrišćanin treba to da odbaci kao što odbacuje staru, prljavu odeću. To je ponašanje koje ne predstavlja Hrista. Huljenje. Postoje dve vrste. Postoji huljenje protiv Boga i protiv čoveka. Prva vrsta huljenja je da se okleveta Božije ime. To nije samo puko uzimanje u zalud Božijeg imena, nego pogrešno predstavljanje Boga, mržnja koja je uperena ka njemu. Dobio sam pismo od jedne gospođe koja je pisala o smrti svog trogodišnjeg deteta i o tome kako je mrzela Boga zbog toga. Neko joj je dao knjižicu pod nazivom Smrt deteta, pa je tako došla Bogu. Shvatila je da je ranije bila samo član crkve, ali da nije bila nanovo rođena. Vidiš, tako mrzeti Boga radi nečega što se desilo predstavlja huljenje. Znaš li da možeš da huliš i na drugog hrišćanina, onda kada o njemu izjavljuješ nešto što nije istina? Sećam se pre nekoliko godina izjave jednog čoveka o propovedniku koji je zastupao arminijansku teologiju. Čovek koji je dao izjavu bio je kalvinista, pa je za onog drugog propovednika rekao je da je sotona. Pa prijatelju, kada kažeš nešto tako, nešto neistinito o Božijem detetu, kriv si za huljenje. Ružne reči iz svojih usta. Ovo podrazumeva i ružne i uvredljive reči. Ne mogu da verujem da hrišćani žele da se tome prepuste, ali sam čuo da se neke grupe okupljaju pa pričaju bezobrazne šale. Neki hrišćani se kunu. U stvari čuo sam za hrišćanskog vođu koji tako radi. Ne verujem da možeš biti Božije dete, prijatelju, i živeti tako. To su stvari koje treba odbaciti. Ne lažite jedan protiv drugoga, pošto ste svukli staroga čoveka sa njegovim delima. Kome apostol Pavle govori? On piše vernicima, jer kaže, pošto ste svukli staroga čoveka sa njegovim delima. Da li je moguće da hrišćanin laže? Svakako da. Ne znači da si izgubio spasenje kada to učiniš. Inače bi mnogi od nas izgubili spasenje još odavno. Ali ovo pokazuje da se ne sežeš za savršenstvom, prijatelju, niti se oslobađaš stare prirode, onda kada si postao Božje dete. Mislim da je laž jedan od prvih greha koji dete počini. Čuo sam priču o dečaku koji je trčeći ušao u kuću i rekao: "Mama, mama, baš jedan lav prešao preko travnjaka." A majka rekla: "Ti znaš da to nije lav. Preko travnjaka je pretrčao veliki pas. Idi gore, priznaj Gospodu da si slagao." Mališa je otišao na sprat i posle izvesnog vremena je opet sišao. Majka ga je pitala: "Da li si priznao Gospodu da si lagao?" Odgovorio je: "Jesam." Ali Gospod je rekao da kada ga je ugledao i njemu se učinilo da je bio lav. Laganje je duboko ukorenjeno u ljudskom srcu i mnogi hrišćani su mu se odali. I obukli novoga, koji se obnavlja za poznanje, po slici onoga koji ga je stvorio. Obukli novoga čoveka. Ako skineš staru odeću starog čoveka, oblačiš novu odeću novoga čoveka. Priroda prezire vakuum. Skidanje nije dovoljno, moramo živjeti u novom čoveku i to silom Svetoga Duha. Ti i ja imamo staru prirodu koja nas je tako dugo kontrolisala da smo razvili izvesne navike. Zato je odeća ili haljina ili oblačenje ovdje tako značajan termin. To je navika. Razvili smo izvesne oblike i načine na koji govorimo i radimo. U nama je, također, kompleksan nervni sistem koji je uslovljen da reaguje na određen način. Ako stavim ruku na usijenu ringlu, poruka kroz nervni sistem putuje do mozga. Poruka se prebacuje u motorne nerve i zatim se vraća do ruke i kaže: "Hajde, nerazumniče, skloni prste sa usijane ringle. Ispeći ćeš se." I tada brzo otrgneš ruku sa ringle. Sve se ovo naravno dešava mnogo brže nego što ja mogu da ispričam. To je refleksna reakcija koja se vrlo brzo pojavljuje. Na isti način se stvaraju i navike. Psihološka je istina da možemo da se oslobodimo starih navika i da razvijemo nove. Ali to je naročito tačno za vernika, jer u njemu vlada sila Svetoga Duha. Treba da obučemo novog čoveka, koji se obnavlja za poznanje, po slici onoga koji ga je stvorio. Treba da obučeš novog čoveka, a taj novi čovek je Hristos. Na taj način crkva može da ga predstavlja ovde na zemlji. Gde nema Grka ni Judejina, obrezanja i neobrezanja, varvarina, skita, roba, slobodnjaka, nego je sve i u svima Hristos. Nema Grka ni Judejina. U crkvi, telu vernika, nema ni Grka ni Judejca. Ovo je bila religijska podela, načinjena u Pavlovom vremenu. Obrezanja i neobrezanja. I ovo je bila religijska podela. Varvarina, skita. Varvari su bili svi oni koji nisu bili Grci. Oni koje bismo danas zvali neznabošcima. Skiti su bili najgora vrsta varvara. Skitija se nalazila severno od Crnog mora i Kaspijskog mora. Ljudi koji su tu živeli verovatno su bili najveći varvari koje je svet upoznao. Govorimo o brutalnom, neznabožačkom, paganskom zlom. A to je značilo da su svoje neprijatelje skalpirali. Skalpove su koristili kao čaše iz kojih su pili krv svojih žrtava. Ne znam ni za šta paganskije od ovoga. Da li si znao da su preci mnogih od nas, koji imamo belu kožu, potekli baš sa te teritorije? Mi se zovemo Belci, Kavkasci, po oblasti gde su ti varvari živeli. Čak i u Pavlovo vreme neki od ovih ljudi su dovedeni Hristu. Evanđelje ih je dosegnulo i uradilo divan posao, a neki od njih bili su u crkvi u Kolosima. Misionari su otišli na sever iza Crnog i Kaspijskog mora. Skiti su zadobijeni za Isusa Hrista. Iako su bili varvari, bili su uvedeni u telo koje je crkva. Nego je sve i u svima Hristos. Ne može biti lepše od ovoga, prijatelju. Ovo je neopisivo. Hristos je katalizator koji spaja pojedince i grupe koje su razdvojene i svi u njemu postaju jedno. Katalizator je supstanca koja se nalazi sa elementima koji se međusobno suprotstavljaju, ali ih on spaja u novo jedinjenje. Upravo to čini Hristos. U njemu smo jedno. Seti se da smo u praktičnom delu Kološanima poslanice. U doktrinalnom delu smo vidjeli Hrista koji je punina Boga i glava crkve. Vernici su postali celoviti u njemu. Vidjet ćemo da je u Hristosu sve što nam je potrebno, a ne u nekom ljudski načinjenom, zakonodavnom ili filozofskom sistemu. Pošto smo vaskrsli sa Hristom, treba da tražimo ono što je gore. Gde je Hristos Bogu s desne strane? Videli smo da će nas to odvesti u ličnu svetost. Počevši od stiha 12. vidjet ćemo da će nas to voditi ka svetosti u odnosima sa drugima. Stihovi od 18. do 21. će se baviti svetošću u kući, a stihovi od 22. do 25. svetošću na poslu. Hrišćanski život je življenje Hrista u hodanju i životu u kući, poslu i društvenim odnosima. Apostol Pavle je jasno pokazao da ono što pripada starom čoveku treba da se odbaci. On će sada da navede neke posebne stvari koje čine odeću novog čoveka. Usput da kažem, na hrišćanima ćete vidjeti posljednju modu. U stvari, na osnovu ovog odeljka iz Svetog pisma napisao sam poruku koju sam nazvao Šta će dobro obučeni hrišćani nositi ove godine? Obucite se, dakle, kao i zabranici Božiji, sveti i mili, u srce milosrdno, u čestitost, smernost, krotost, strpljivost. I zabranici Božiji. Danas se o ovom izboru vode mnoge diskusije. Stvar je u tome da ako nisi uzverovao u Hrista, obukao si novu odeću i jedan si od izabranika. Ako su u tvom životu prisutne stvari koje će Pavle nabrojati, izabranik si. Ne znam kako bih ti to drugačije rekao, niti se u vezi sa tim raspravljao. Jedan si od izabranih. Izabrani Božiji su obučeni u pravednost Isusa Hrista. Primetit ćeš da odeća koju Pavle ovde spominje u stvari jesu plodovi Duha Svetoga. Mi ih ne možemo sami proizvesti u svom životu. Onoga trenutka kada pomislimo na divnu poziciju koju imamo u Hristu i na uzvišeni poziv koji u njemu imamo, dok sebe posmatramo, treba da shvatimo koliko smo nemoćni. Slabi smo i bez snage, nesposobni da obučemo ove plodove. U istom smo položaju kao nevesta iz Pesme nad pesmama. Primila je poljubac mira. Mir je sklopljen sa Bogom. On nas je poljubio, prijatelju, i rekao nam da su nam u Hristu oprošteni gresi. Kako je to divno! Ali kao Božija deca i dalje grešimo. Onda se setimo mladića koji je otišao iz očevog i svog doma, koji je grešno živeo i u tom obesnom životu protraćio bogatstvo. Kada se vratio kući, otac ga je izdaleka video, potrčao ka njemu i zagrlio ga. Šta je uradio? Poljubio je svoga sina. Bio je to poljubac oproštenja koji Bog daje svojoj deci. Mi smo u poziciji neveste, koja u pesmi nad pesmama kaže: vuci me, vuci me. Meni nije moguće da sam postignem taj divni položaj koji imam u Hristu. Sam to ne mogu. Zato se njemu predamo. To je ono vreme kada Sveti Duh pokreće i osposobljava da hodamo u duhu. Srce milosrdno. Kako je samo bez srca ovaj današnji svet? Kako je postao ravnodušan i mehanički? Shvatam da mnogo puta predstavljam samo neki broj. U nekoliko poslovnih transakcija koje sam imao, posao sa mnom je obavljao kompjuter, mašina. Toj mašini ne mogu da kažem kako se osjećam. Mašini ne mogu da kažem da sam pogrešio. Sa mašinom samo obavim posao. Ona mi pošalje račun, a ja ga platim, to je sve. I sa bankom obavljam posao. Ona ima srca isto koliko i kompjuter. U stvari, kompjuter jeste srce banke. Pošto sam imao rak, stalno moram da obavljam neke poslove sa mojim lekarom. Imam divnog doktora koji brine za mene, ali kada moraju da me odvedu u hitnu pomoć sa nekim nepoznatim lekarom, vidim da me tretiraju kao dečaka koga boli stomak. Ja za njih uopšte nisam ličnost. Taj samo govori nekim ozbiljnim medicinskim rečnikom. Ja sam za njega još samo jedan slučaj. Apostol Pavle kaže da kao vernici treba da imamo milosrdno, saosećajno srce u odnosima sa ljudima oko nas. Čestitost je reč koju je Pavle upotrebio, a koja u sebi nosi ideju unosnosti, koristi. Ovo znači da treba da budemo od pomoći drugima. Za čestitost postoji još jedna grčka reč koja u sebi nosi ideju strogosti, ozbiljnosti. Možeš biti čestit i ozbiljan. Postoji čestitost koja govori o nežnosti i blagosti, a to je reč koju apostol Pavle ovde upotrebljava. Smernost je krotost. Kao što često umem da kažem, krotost se ne odnosi na slabost. Zapazi da apostol Pavle ovde ističe smernost uma. Krotost. Ovde je akcenat na krotosti duha. Strpljenje je grčka reč makrotumija, a znači dugotrajno gorenje. Gori i peče dugo vremena. Ne bi trebalo da sa prijateljima i braćom hrišćanima imamo, pod navodnicama, kratak fitilj. Ne bi trebalo da naglo i brzopleto donosimo sud. Nastavit će se.